Një thirrje për të gjithë krishterët që do vazhdojnë të ecin në rrugën e unitetit për të dëshmuar së bashku besnikëri ndaj Krishtit u bë sot nga Papa Benedikti XVI gjatë audiencës së përgjithshme, kushtuar javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve, e cila filloi të hënën. Ati i shenjtë kujtoi përparimet e mëdha në fushën e ekumenizmit pavarësisht nga problemet.
Eksaktësisht, një shekull më parë, një grup misionarësh protestant u mblodhën në Edinburgh, Skocis, për diskutuar mbi vështirësitë objektive për të shpallur me besueshmëri lajmin e mirë ungjillor nga ana e krishterëve, akoma të ndarë ndërmjet tyre. Ishte janari 1910 e pyetja kryesore që i bën vetës, shpjegoi sot Benedikti 16, ishte kjo.
Si atë un mondo che non conosce Cristo?
Nëse e para një bote që nuk e njeh Zotin, që është larguar prej ti, e që tregohet indiferente ndaj ungjillit. Ata paraqiten jo të bashkuar, madje shpesh si kundërshtar, a do tjetë e besushme shpallja e Krishtit i vetmi shëlbus i botës e paqja jon. Marrëdhëniet ndërmjet bashkimit e misionit nga i qast kanë përfaqësuar një përmas thelpsore për krejt veprimtarinë ekumenike.
Edhe për kishën katolike, vazhdoi Papa, ajo pyetje u bë një pikë rëndësishme në cilën mbështetet zhvillimi i ekumenizmit.
Lëvizja ekumenike moderne është zhvilluar kaq shumë sa të bëhet në shekullin e fundit një element i rëndësishëm i jetës së kishës, duke kujtuar problemin e bashkimit ndërmjet të krishterëve e duke mbështetur edhe rritjen e unitetit ndërmjet tyre. Ajo jo vetëm që favorizon marrëdhëniet vëllazërore ndërmjet kishave dhe bashkësive të krishtera, por i jep hodh edhe kërkimit teologjik.
Që këtej vjen rëndësia në rritje e javës lutjes për bashkimin e të krishterëve, pasi ky unitet është dhuratë e Zotit e jo vetëm rezultati i përpjekjeve të njerëzit. Papa nuk mungoi të përmendë edhe divergjencat e vështirësitë të cilat mund ka përcehen, duke ndier personalisht përgjegjësinë për qenë dëshmitar për bashkët të Krishtit.
Conoscere Cristo certo implica una dimensione intellettuale.
Është qartë se të njohësh Krishtin si proces intelektual, sidomos ekzistencial, është një rrugë që na bën dëshmitar. Me fjalë të tjera, mund të jemi dëshmitar vetëm nëse Krishtin e njohim personalisht, e jo vetëm nga të tjerët. Nëse e njohim nga vetjeta jonë, nga takimi ynë vetjak me të, duke e takuar me të vërtet në jetën tonë fetare, bëhemi dëshmitar e mund të kontribuojmë kështu në risimin e botës, në jetën e amshuar.
Benedikti 16 u ndal më pas në çështjet që kanë të bëjnë drejt për drejt me dialogun ekumenik, si puna baritore, jeta sakramentore, martesat e përzjera. Pozitive quaj thati shejt bisedimet me ortodokst, që po studiojnë pikrisht në këtë periudhë rolin e i peshqit Romës në kishën e pandar të mijëvjeçarit të parë.
Tale importante iniciative attestano.
Nisma të tilla të rëndësishme dëshmojnë se po zhvillohet një dialog i thellë dhe i pasur shpresë me të gjitha kishat e lindjes që nuk janë në bashkim të plot me Romën, duke respektuar veçoritë e tyre.
Në mënyrë të ngjashme, Benedikti 16 ju referua dialogut me botën protestante, anglikan, luteran, metodist, e duke përsëritur se ekzistojnë çështje të hapura që akoma pengojnë rrugën drejt bashkimit plot, përfundojnë mes të realizmit e shpresës.
Dobbiamo anche tener presente.
Duhet të mbajmë parasysh edhe përparimet e vërteta që janë arritur në bashkëpunimin e 50 vjetëve të fundit. Njëkohësisht, duhet të pranojmë se puna në fushën ekumenike nuk është një proces linear. Me të vërtet, problemet të vjetra lindur në epokat të tjera humbasin në rëndësinë e tyre, ndërsa në kontekstin bashkohor lindin probleme dhe vështirësi të reja. Prandaj, duhet të jemi gjithnjë gati për një proces pastrimi, në të cilin Zoti të na jap aftësinë për të qenë të bashkuar.
Duke ju referuar javës lutjes për bashkimin e të krishterëve, Papa u bëri thirrje të rinëve të jenë kudo operatorë të paqes e të pajtimit, të smurëve t'i ofrojnë vujtjet e tyre për bashkimin e plot të krishterëve, të sapomartuarve ta jetojnë thirrjen e tyre të veçantë me të njëjtën zemër e me të njëjtin shpirt.